aizdomas, ka varētu notikt personu pārvadāšana ar viltotu policijas automašīnu mums bija iepriekš. Veicām situācijas monitorēšanu. Nu, šorīt 7:00 no rīta tad piefiksējām aizdomīgu automašīnu un piesaistot policijas spēkus, izsludinot speciālā plāna slazdi, tika uzsākt par automašīnas vajāšanu un ar ko beidzās, jūs jau zināt.
Tad, kad preses materiālos tiek rakstīts vajāšana, ko klausītājiem ar to saprast, tā ir tāda reāla pakaļdzīšanās vai tā ir arī sekošana? Un ja pakaļdzīšanās, tad tas notika, nu, skatoties, cik tālu no Staburaga apkārtnes ir Baltkrievijas robeža, kā pa kuru ceļu tur ir no 180 līdz pat 200 kilometriem.
Dažādi elementi, video novērošanas kameras, bet, protams, arī piefiksējot un pamanot, tika uzsākt fiziski pakaļdzīšanās ar attiecīgi ieslēgtiem bakuguņiem ar aicinājumu pārkāpējiem apstāties automašīnas vadītājiem.
Un tā reālā pakaļdzīšanās notika pietiekami īsu laiku vai ļoti garu posmu? Arī?
Pietiekami garu laika posmu, nu, piefiksēja, pārņēma policijas dienesti, nu, viņiem būs tad labāka informācija par šo.
Kā notika pati aizturēšana? To jūs arī droši vien varat pateikt, jo, cik saprotu, tā nav bijusi brīvprātīga.
Tā nebija brīvprātīga. Cik man ir ziņas no valsts policijas, tad automašīnas vadītājs nepakļāvās prasībām, apdraudēja kājām gājēji dzīvību veselību, citu satiksmes dalībnieku veselību savu un, protams, arī to daudzskaitlīgo personu dzīvību veselību, kuri atradās šajā automašīnā, jo pārkāpjot rupceļa satiksmes noteikumus, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, būtiski varēja notikt arī ceļa satiksmes negadījums un seks varēja būt ļoti nopietnas arī visām tām personām, kuras atradās automašīnā. Bija gadījums Lietuvā, kur iebrauc upē, un viena no migrantēm gāja bojā noslīka. Līdz ar to, nu, paaugstināt bīstamību un policijas amatpersonas pieņēmuši lēmumu pielietot šaujamierocis, lai šo automašīnu apturētu.
46 ir šie nelegāli migranti. Es pieļauju, tad skaitlis ar aizturētajiem ir lielāks, jo tur bija arī šie organizatori.
Kopā 48.
Organizatori tātad divi sanāk,
jā? Jā.
Un tur es vēl līdz šim brīdim tikai pavisam nesen parādījās informācija, ka tas viena persona, ko vēl ilgāku laiku meklēja, to arī tad ir izdevies sadzīt rokā.
Ir izdevies, jā. Ļoti profesionāli nostrādāja valsts policija, arī robežsardze piesliedz kinologus ar dienas suņiem, robežsardze helikopters tika iesaistīts apvidus novērošanai un ar kopīgiem spēkiem ir izdevies arī otru aizturēt.
No kurienes nāk aizturētie gan migranti, gan organizatori?
Organizators viens ir no Baltkrievijas, otrs no Ukrainas. Migranti identitātes valstis jums nepateikšu.
Kas tālāk notiek ar šiem cilvēkiem, ko jūs varat pateikt?
Dažiem ir nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību, ir nogādāt hospitalizācijai. Nu, par pārējiem ļausim viņiem turpināt viņu iesākto ceļojumu pa Baltkrieviju.
Respektīvi, viņi tiks atgriezti atpakaļ pāri robežai.
Jā.
Tas jau ir tuvāko stundu jautājums vai ilgāks laiks?
Tas ir šīs dienas jautājums.
Cik reāli, ka no šīs grupas kādi migranti vai organizētāji vēl kaut kur bēguļo uz brīvām kājām?
Nu, redziet, ir pierādīšanas process un, protams, iegūstot pierādījumus pietiekamus, šī persona vēl ir fiziski jāiztur. Līdz ar to diezgan nepārtraukts darbs, turpinot izskaidrot visus šai nelegālā migrācija iesaistītās personas, īpaši organizatorus, un bieži vien noteikti krimināla procesa daļa tiek pabeigta, nosūtīta krimināla vajāšanai tālāk uz tiesu, bet tiek izdalīti krimināla procesi par pārējām personām. Teikt, nu, šis darbs ir nepārtraukts. Tādi vēl 10 noteikti gaida savu kārtu.
Šobrīd iedzīvotājiem attiecībā tieši uz šo operāciju, kuras dēļ bija arī apturēta satiksme pie Staburaga un par kuru jūs arī plašāk izstāstījāt, ir vēl par kaut ko jāuztraucas vai kaut kas notiek, tad tie ir citi gadījumi?
Nu, iedzīvotājs aicina būt vērīgiem, pamanot aizdomīgas personas, informējiet, vai vēlams robežsardze, jo robežsardze nodarbojas ar šo ārzemnieku likumības uzturēšanās Latvijā, tiesību pārbaudī. Nu, var, protams, 112 valsts policija, bet jebkurā gadījumā robežsardze tik piesaistīta. Līdz ar to nosniedziet informāciju, lai mēs varam saulēcīgi reaģēt, pārbaudīt, vai personām ir tiesības uzturēties Latvijā vai nav.
Šie 46 migranti ir, diemžēl, pierādījums, ka robežas ne visas vietas ir iespējams pilnībā nosekt. Viņi var tikt pāri. Par ko kopumā šāds gadījums liecina jums?
Šis gadījums liecina, ka kopumā robeža apsardzības sistēma strādā, jo pārkāpēji tik piefiksēti, tik uzsākt vajāšanu, viņi tik aizturēti, bet skaidrs, ka nepieciešams pabeigt iesāktos projekts par pilnīgu robežu izbūvu un modernizāciju ar tehniskiem līdzekļiem, tad būs vieglāk.